doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa dhacaysa maalinta Salaasada ee todobaadka soo socda, waxaana Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada musharax ee xilkaas u tartamaya ay ra'yi urrinada ugu dambeeyay muujinayaan inay si weyn isugu dhow yihiin. Dhinaca Hillary Clinton, waxaa todobaadkan saameeyey furitaanka hay-adda FBI ay dib u furtay baaritaan lagu sameynayo emailadii Hillary Clinton, arrintaasi oo musharaxa Donald Trump ee xisbiga Jamhuuriga u muuqdo in uu ka faa'iideysanayo oo uu taageero badan ku helayo. Qaar badan oo ka mid a bulshada dadka Mareykanka ayaa diidan oo ka hor imanaya Donald Trump, musharaxa xisbiga Jamhuuriga, oo ay u arkaan inuu yahay nin dadka kala qaybinaya, balse haddana tiro badan oo dadka Mareykanka ka mid a ayaan ku kalsoonayn Hillary Clinton oo iyadana ay u arkaan inay tahay qof musuq maasuq ku lug leh. Haddaba maxaa laga filan karaa doorashada afarta maalmood uun ka dhiman, yayna u muuqataa in la dooran doono? Arrimahaasi oo barnaamijkan ku eegayna waxaa falanqaynaya oo khadka taleefanka ku jira Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinna ka jaamacadda Safana Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus, macalinna ka jaamacadda gobolka Ohio, iyo Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen madaxwa shirkad dhinaca sharciyada ka shaqaysa oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota. su-aasha ugu horeysa waxaan doonaya inaan siiyo Professor Maxamed Mukhtaar. Professor, sidaan la socono, doorashadan waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay mid xamaasad leh oo aan horey usoo marin dalkan Mareykanka. Labada musharax ee Donald Trump iyo Hillary Clinton, marka loo eego musharaxiintii madaxtinimada ee dalkan soo maray, way ka duwan yihiin, dadku aad uma jecla marka dhinac la eego. Adigu maxaad ku qiimeyn kartaa doorashadan Mareykanka maalinta todobaadka dambe dhici doonta iyo ololaha sida iminka ay waxu socdaan?
Cabdiaziz, waad mahadsan tahay. Doorashada tan runtii waa saa sheegtay, waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karo doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray. Ereyga doorasho waxa weydiisan u malaynaya, xataa markaan Soomaaliga ka eegno, waa marka laba shay kala dooranayso oo waxaad marka eegaysaa sabow labadan shay aad kala dooranayso maxay ku kala fiican yihiin, xumaatidooda iyo xumaatidooda say kala tahay. Markaa ayaa ereyga doorashadu meesha uga imaanaya. Dadka waxa dooranayo oo Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo maanta runtii waxa ay ku sugan yihiin meel ay Soomaalidu tiraahdo laba daran kala dooro. Labadan qof oo murashaxa waxay huwan yihiin ceebaalayaal fara badan, ay huwan yihiin markaad eegtid masalan Trump, waxaad arkaysaa waa qof aad iyo aad u dari xun oo ama xumadiisa ay faraha ka badatay oo aflagaadadiisu maaloodiisa mararka qaarkood in shacbiga Mareykanka ama dadweynihii Mareykanka xataa ay kala qayb qaybinayso. Markaad eegtid Clinton, markaad eegtid sidoo kale waxaad arkaysaa Clinton waxaa loo arkayaa inay tahay masalan anaysta ah tanteedu aada ugu murugto, aada ugu fikirto, oo waa qof musuq maasuq badan beena sheegta, waa qof maasuqra lagu arkay oo aada moodaysid musuq maasuqa inuu faraha ka badan yahay aada moodaysa. Marka xilligaan marayno muwaadiniinta Mareykanka runtii aad iyo aad ugu adkaatay murugo fara badan ayaa haysata. Waxaa xataa laga baqayaa hoodi kii alaale kii badiyaba inay xataa ka dambeyn karayso hadhowdi dhibaatooyin waxyaabaha siday dhacan.
Waa hagaag, waad mahadsantahay Professor Maxamed Mukhtaar. Aan soo geliyo Jibriil Cali. Jibriil, haye adigu maxay kuula muuqataa doorashadan dalka? Maxaad ku cabiri lahayd aduu doorashadan Mareykanka la filayo in todobaadka dambe inay dhacdo?
Marka hore waad mahadsan tahay. Sida uu sheegay Professor Mukhtaar, labo qof oo ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labadana dadka Mareykanka, Hillary Clinton muddo badan ay siyaasadda kusoo jirtay oo rageedu uu siyaasi ahaa madaxweyne dalka kasoo noqday, ayadu senator soo noqotay, muddo 30 sano ka badan siyaasadda dalkan wax ka walaaqaysay, cadow badan samaysatay weeye, dacaayad badan iyo dhibaato badan baa lagu sameynayaa. Laakiin lamay mid ahaa Donald Trump oo ah nin maaragtay caadaystay oo maaragtay kusooba shaqo galay inuu yiraahdo muslimkan xanibayaa, dalkan ka eryayaa, dadka mexicanka iyo dadka soo galatiga oo dhan waa maaragtay tuugo iyo dadka dila derbi baan dhisayaa, waxyaaba caynkaaga kalu kusoo maaragtay aan bahay. Aniga waxay ila tahay marka waxa hadda isku haya dalka Mareykanka guud ahaan waa fikrad ka jirta wadamada reer galbeedka ah. Labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay, oo hadda haddii xamaasada loo dhaho dhanka Trump bayba u badan oo dadka caraysan ama fasiriga ha ahaadeen ama dadka nacab madowga ha ahaadeen ama dadka nacab maaragtay soo galootiga ha ahaadeen ayuu cod u yahay oo asagu siinayaa meel ay ku hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbistaan.
Waatay waad mahadsantahay Jibriil. Waxaan soo gelinayaa Cabdiwaxid qalin lahaye. Cabdiwaxid, haye sidee kuula muuqataa adiga doorashadan maalmihii ugu dambeeyey ololaha lagu jiraa toddobaadka dambena doorashadii baa dhacaysa, sida iminka wax u socdaan adigu maxaad ku cabiri lahayd iyo guud ahaan doorashada?
Waa ku salaamay Cabdulcasiis adiga iyo walaalahayga kale ee igula jira wada hadalkan. Run ahaantii waxaan ku raacsanahay walaalahay siday u qeexeen. Doorashadani waa doorasho runtii la odhan karo waxay keentay isbedelo xagga siyaasadda ah oo runtii aan la filaynin. Ninkan masalan haddaan tusaale ahaan soo qaadno xisbigan jamhuuriga Republicanka, Donald Trump nin ma ahayn lagu tirinayo xisbigaasi inuu ka yahay dadka masalan ugu cadcad. Waxa uu ku soo galay qaab xawaare aada u dheereynaya, dad la filayay markii hore inay yihiin dad xisbiga hogaaminaya ama ku leh awood iyo taageero fara badan ayuu cagta mariyey. Haddana waxaa moodaa inuu madaxtooyadii Mareykanka uu aada iyo aada ugu dhow yahay. Waxa kale oo jirtay caraf fara badan oo loo hayay, gaar ahaan xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisa u hayeen madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa kala duwan ee uu runtii kusoo dhaqayay ama kusoo dabaalay dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa xiriira dhinaca caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka arrintan Donald Trump oo ah runtii arrinta ugu cadcad ama bartilmaameedka ama ugu hadalhaynta badan leh, waa arrin runtii la odhan karo caradaasi ka dhalatay, iyo run ahaantii warbaahinta lagu tiriyay dhinaca midigta oo qeyb weyn ka qaadatay inay iyada lafteedu had dagaal joogta hayso madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa. Marka taasa waxay keentay marka run ahaantii ninkani uu soo baxo. Dhinaca kale, xagga dimuqraadiga, Hillary Clinton lafteedu far caarid ama si aad iyo aada u adag bay kusoo baxday. Waxaad xusuusataa inuu ku aad iyo aada ula tartamay nin xagga bidixda ah oo magaciisa la odhanayay Bernie Sanders, oo isaga laftiisu kuba dhawaaday inuu ka guuleysto. Saadaalinteedu aada bay u adag tahay hadda, aad iyo aada mudaa in aan runtii si toosa loo saadaalinka.
Waatay arrintan waxaad moodaa in Hillary Clinton musharaxa xisbiga dimuqraadigu wixii ka dambeeyey laba saddexdii doodooday la yeelatay Donald Trump, marka la eegayo rajadeeda iyo ra'yi ururinta dadka in dhinaceeda ay wax u socdeen oo lalahaa iyada guuleysanaysa, laakiin waxaad moodaa in rajadaasi ay sii rajabeel kasii dhigayso dib u furista hay-adda FBI-du ay dib u furayso baaritaanada la xiriira emailadii Hillary Clinton. Marka Cabdiwaxid qalin, adiga haddii aan kugu noqdo oo aan madama sharciyaqaana tahay, maxaa kusoo beegi kara hay-adda FBI in xilligan xasaasiga ee doorashadii muddo yar ay ka dhiman tahay in ay dib u furto baaritaan mid ka mid a labadii musharax ee xilka madaxtinimada u tartamayay?
Run ahaantii arrinta FBI-du waa arrin aad iyo aada ugu qotonta xagga sharci. Sideedaba waa hay-ad madax bannaan, shaqadeeduna ay tahay dambi baarid. Waxaana loo sameeyey runtii inay ahaato hay-ad ka madax bannaan siyaasadda. Saad ogtihiin ninka madaxda ka ah hay-addaas waxaa la doortaa muddo 10 sano ah, waxaana loogu talagalay in runtii aanu u cadsanin jegadiisa. Marka baaritaankan lagu hayay Hillary Clinton waa baaritaan muddo socday, waa tii samarkii hadda ama xagaagii lasoo dhaafay hadda uu ku dhawaaqay in wax dambiya lagu waayey, islamarkaasoo uu u balan qaaday Kongreska haddii wax cusub ay soo baxaan oo xaggii emailadeedii ku saabsan uu soo bandhigi doono. Marka waxaa dhacday in mar dhaweyd oo dhexdaas bishii hadda Oktoobar gudaheedan bishii dhammaatay la helay emailo hor leh oo laga helay kombyuter uu leeyahay gabar u ah gacan yaro u ah Clinton, nin qabi jiray emailkeeda laga helay, emailkiisa kombyuterkiisa laga helay. Tiibaa marka waxay keentay in ay arrintii culays soo saarto FBI-da oo ay noqoto in ay kala doortaan inay dib ugu sheegaan Kongreska inay emailo cusub heleen iyo inay ka aamusaan. marka ninkan James Comey la yiraahdo waa nin lagu tiriyo inuu yahay nin aad iyo aad u madax banaan. Waxa uu marka qaatay go'aan ah maadaama uu yahay madaxii FBI-da in uu iska indhatiro saameynta ay ku yeelan karto xagga doorashooyinka, uuna u sheego baarlamaanka ama waxaan jiraa Congresska Mareykanka imeyl la hor la helay.
Laakiin wasaaradda cadaaladdu waxay ku boorisay inaanu arintan baaritaankan xilligan xasaasiga aanu furin. Dad badan oo dimuqraadiya iyo weliba kuwa jamhuuriya waxay leeyihiin hay-adda FBI oo sharci bay jabisay oo dhinaca qaanuunka way ku khaldanayd in talaabadan ay qaado.
Horta sideedaba hay-adda FBI waxay qayb ka tahay oo hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda, iyadoo hoos tagta ayay haddana sideeda u madax banaan tahay. Habase ahaatee sharci buu jebiyey, hadda lama odhan karo, sababtoo ah arrintani arrin weli uu isagu uu arkay xataa emailada ma aha, laakiin waxa uu keliya sameeyey ogeysiin buu sameeyey oo uu Congresska ogeysiiyey. Marka arrintu dhaawac siyaasadeed bay geysatay, laakiin dhaawac xagga sharciga ah weli lama odhan karo.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Aan soo geliyay Professor Maxamed Haaji Mukhtaar. Dhaawaca siyaasadeed ee dib u furista baaritaanka hay-adda FBI-da dabcan waxa uu si rasmi u gaaray dhinacan Hillary Clinton, oo waxay dadku leeyihiin wuxuu ahaa October Surprise, waxaan lagu magacaabo filanwaagii bisha October. Ma kula tahay dhowrkan cishee soo socda ee Professor Maxamed Mukhtaar in Hillary Clinton ay ka soo kabsan karto dhaawacaasi dib u furista barnaamijkan ama baaritaankan hay-adda FBI?
Wallahi runtii waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh sharciga xaggiisa iyo waxaaba Cabdulwaaxid baa nagu dhaama. Warqadan uu Congresska u diray weli ma ay sheegin, asigana siduu u hadlaay waad arkaysaan warqadiisa waxay sheegaysaa un waa laga yaabaa inay maalta ay ku jiraan, laakiinse mugdi weyn baa ku jira. Dadka sharci yaqaanadu waxay leeyihiin waxay ahayd inuu ka aamuso maadaama waqtiguna aada iyo aad maali 11 maalmood baa ka dhineed. Marka aada iyo aad bay runtii u keentay yani su-aalo badan iyo maaragtay mugdiyo badan.
Hillary Clinton markaa ma ka kabsan kartaa?
Hillary waa laga yaabaa way ka kabsan kartaa, waayo waxaa jira yani Mareykanka, shacabweynaha Mareykanku markay eegeen dhinac kastaba ay ka eegeen, waxaad moodaa in meeshii lagu quusaayo Hillary waxyaaba aysan xataa shaqada ku lahayn, waayo mararka qaarkood waxaad moodaa ninkeedii Clinton wuxuu sameeyey baa la odhanaya iyadaa ka mas-uula shaqo kuma ay lahayn. Waxaan hadda weynweynaa la leeyahay iyo computerkaas laga helay iyada computerka male ayadii baa lagu eedeynaya. Marka waxaad moodaa yani dadku haddii inay maankooda ku noqonahayn oo Israel waa waxa kan waxbaa ka dambeeya oo dan kale laga leeyahay, inay ka kabsato waa wax aad iyo aad u dhici karayo.
Waad mahadsantay Jibriil. Baan soo gelinaya arrintan FBI-da waxaa ka faa'iideysanaya xisbigan jamhuuriga iyo Donald Trump. Waxaanad moodaa in ololihii dhinaca Donald Trump ay dardar cusub gelisay. Waxay dadku leeyihiin arrintan waxay midaysay jamhuuriga xitaa necbaa Donald Trump, oo iyagu u arkaa in Hillary Clinton ay tahay qof musuq maasuq badan oonay hayn baaqalka cadinay ku guuleysato. Bal waxaad faahfaahin ka siisaa, naga siisaa sida arrintan jamhuurigu ay uga faa'iideysteen?
Xisbiga jamhuuriga doorashadan wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo hadda wixii ka horreeyey oo Donald Trump waxaa kusoo baxay cajalado iyo videoyo isaga ku saabsan oo fadeexa ah. Fadeexadaas markay soo baxday waxaa dhacday dad badan oo Republican ah ama jamhuuri ah inay xataa dhahaan umana codayn inuu mana taageerayno Donald Trump inuu madaxweyne dalka ka noqdo. Hadda markay arrintan FBI-du soo baxday oo ah in dib loo furay maaragtay la helay meelo cusub oo Congresskana la ogeysiiyey baaritaankaasi inuu socdo, haddana isla dadka ayaga ay uma codayn inuu mataageerina lahaa, maadaama xamaasadii hore iyo maaragtay nacaybkii iyo xanaaqii Donald Trump markaa loo qaaday uu yaraaday waxay bilaabeen inay u ololeeyaan oo ay haddana dhankiisii ay maraan, maadaama ninkii u sharxanaa xisbigooda tikidkiisu waa isaga yahay. Marka Donald Trump wuu kana ka faa'iideysanayaa markii la sheegay FBI baa haysata iyo baaritaan baa lagu sameynayaa. Wuxuu leeyahay xabsi ha la geeyo, halkaasay leedahay madaxweynenimo malaha aqal cad inay tagto, xaqu malaha halkaas oo isaguna kasii miisaya isagay inta maaragtay taageersanba.
Waa Cabdiwaxid baan soo gelinay. Hillary Clinton dhinaca ololahooda waxaad moodaa inay ku guuleysteen in Trump ay ku shaabadeeyaan ama dadka Mareykanka tusaan inuu yahay nin dabci xun, nin aan dabeecad lahayn, nin dadka laga tiro badan yahay, naceeb dumarka yeesa. Laakiin waxaad moodaa hadalladaas oo dhan xilligan la taagan yahay FBI arrinteeda soo baxday in uu Donald Trump uu kor u soo kacayo, maxaa keenay kula tahay taageeradan ugu badan maadaama Trump uu yahay ninkaasi sidaa lagu sheegay oo weliba diiday inuu soo bandhigo canshuur celintii dowladda dhexe, in haddana uu yahay ninkaasi rajadiisu ay ku dhowday inuu aqalka cad ku guuleysto?
Run ahaantii taageero lama odhan karo Trump loo hayo weeye, ee waa cadho loo hayo Hillary Clinton oo ay u hayaan codbixiyayaasha xisbiga jamhuuriga. Sideedaba waxa xaqiiqo la og yahay ah xagga doorashooyinka dalkan inuu kala qaybsan yahay. Aada iyo aada si isla eg baad moodaa ku xoogaa 1-2 point ay ka badan yihiin inuu u kala qaybsan yahay baad moodaa dalku oo Democrat iyo Republican loo kala qaybsan yahay. Way jiraan qolyo kale oo orda oo madax banaan, laakiin taageerayaasha xisbiga jamhuurigu mar walba waxay raadinayaan chaanis ay ugu codeeyaan ninka la yiraahdo Donald Trump. Marka anshaxumadiisiibaa waxay keentay inay aada u fogeyso, gaar ahaan dadka aadka aqoonta u leh ee dabaqada dhexe ah ee caddaanka ah oo aan iyaga laftoodu jeclayn inay qof cunsuriya u codeeyaan. Dadkaas uu aada u fogeeyey muddo dhexdaasa. Waxaa kale u fogeeyey haweenka oo IBC faraha badnayd iyo akhlaaq xumadiisii ay aad iyo aad uga wiswisiisay oo ay ka fogaadeen. Laakiin hadalkan FBI-da kasoo yeeray oo ah runtii hadal mar labaad sii xoojiyey fikirkii xumaa ee ay ka qabeen dadka madaxa banaan ama xisbiga jamhuurigu, ayaa waxay keentay inay malaha yiraahdaan islaantani waaba islaan aad gabadhan Hillary Clinton qof waxa weeye aan laguba aamini karin oo uu corruptionkeedii iyo musuqmaasuqeedii xadka ka baxay. Sidaa awgeed midkan oo akhlaaqda xun leh oo aan lahayn karti maamul ayaaba dhaamo malaha qoftan musuqmaasuqu ka batay.
Waxaan soo gelinayaa Jibriil. Dadka sida Cabdiwaxid qalin uu sheegay, dadka Mareykanku dabcan labay u kala qaybsaniino, waxaad moodaa in labada musharaxba ay taageerada markay noqoto ay 50-50 ay kala haystaan marka la eego. Hillary Clinton iyadu waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tira badan yahay minority-ga la yiraahdo ee Spanishka, madowga iyo weliba muslimiinta marka la eego. Waxaa soo baxaya dadka madow gobollada qaarkood North Carolina oo kale in tiradii la filayey dadka madowga Mareykanka ee u codeysay Obama labadii doorasho hore in codadka ilaa iminka la dhiibtay oo 30 million gaaraya, in dadka madow tiradoodu aada uga yartahay kuwii hore. Hillary Clinton waa dadkay ku xisaabtamayso, maxaa ugu wacan bay kula tahay in dadka madow aanay taageer sidaas u badan Hillary Clinton aanay siin?
Sidaad sheegtay Hillary Clinton waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tirada badan yahay guud ahaan iyo dadka maaragtay aqoontoodu sareyso badiyo caynka oo kale ah. Barashada hordhaca ah oo xilliga doorashada ka hor la codeynayay maalmahan oo dhan, natiijada kasoo baxaysay waxay muujinaysay hadda tusaale ahaan gobolkan aan joogay Ohio oo dhextaal u ah arrimaha doorashada, oo haddii uusan ku guuleysanin Donald Trump uusan sina madaxweyne ku noqon karin, laga yaabay in Hillary waddo u furan tahay haddii aysan helin. Waxaa muuqanaysay dadka codeynaya, dadka codeeya hor codeeya waxaa u badan dadka u badnaan jiray dadka demoqraadiga, laakiin hadda waxaa muuqanaysa dadka codeynaya inay 50-50 yihiin ugu yaraan, oo Trump uu helayo codad aad u fara badan. Midda kale, labada xisbi oo demoqraadiga iyo republicanka, dadka baseka u ah ama saldhigga u ah codintooda, dadka republicanka ah oo dad codeeya weeyaan oo codka aada, laakiin dadkan laga tirada badan yahay ama dadka danyarta ah ama dadka shaqaalaha ah waa dad aad u mashquul badan oo maaragtay hawl ku jira oo aan chaanis u helaynin inay soo codeeyaan. Marka waxyaabahaas oo iskaashaday tan ah in Trump dad u xamaasaysan ay jiraan, Hillary dad gaar oo hadda xamaasaysan ay jirin ee ay dadkeedu ku salaysan yihiin inay Trump diidaan oo joojiyaan, taasa keenaysa in uu xoogaa ka xamaasan badnaado.
Waa tahay Cabdiwaxid qalin, isla su-aashaasi, dadka madowga Mareykanka marka la eego heerkoodu ma maaj karaynaya ama uma dhigma sidii 2012-kii, taasna walwal badan bay ku haysaa Hillary Clinton, maxaa ugu wacan bay kula taadeen?
mid horta waxa la is oran karaa Obama maanta ma tartamayo oo magaciisu kuma qoraa oo kuma jiro tartanka toos, macnaha si toos uguma jiro, taas qayb ka qaadan kartaa. Oo marka markii hore Obama uu meesha tartanka si toos ugu jiray, waxa jirtay arrin runtii caadifad aad u weyn bay qabeen dadka madowgu. Talabaad runtii Mareykanka oo dhan goboladiisu isku si uma codeeyaan, runtii meelaha lagu kala baxayo hadda waxaad moodaa dhowr gobol, gaar ahaan labada gobol ee kala ah haddaad si gaara usii eegto waa gobolka Florida iyo gobolka North Carolina la yiraahdo, ayaad moodaa labada hadday Hillary ku guuleysato ama codka madowga iyo dadka Isbaniyolka ama Latinaha ah ay hesho inay runtii noqonayso qof qof inay ku guuleysanayso. Waxaa la sheegayaa marka dayitada hadda la ururiyey ma aha inay madowgi soo bixi waayeen, ma aha gobolka Florida oo kale. Waxaa la yidhi tiradii dadka madowga ee gobolka laftiisa hoos u dhacday, oo hadday hadda ka hor codeynayeen 25 boqolkiiba hadday ka ahaayeen isugeynta guud ee tirada dadka codeynaysa, hadda 15 bay yihiin baa la leeyahay. Marka dhinacaas marka laga eego ma aha codkoodii inuu yaraaday, laakiin inay tiradoodii yaraatay. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dayitada oranaysa codkoodu hoos buu dhacay wiiggii hore ayay ahayd. Labadan maalmood maanta shalay iyo maal iyo dorraad waxaa la sheegayaa in codkoodii aad iyo aad u soo kacay. Dayitadana waxaan ogaan doonaa berri iyo wixii ka dambeeya.
Waa tahay isla arrintaas markaasi waxay keentay in madaxweyne Obama ololihii isagana uu Hillary Clinton u ololeeyo oo dardar geliyo North Carolina togo, Florida shalay jooga. Professor Mukhtar, haddaan ku siiyo adigana Georgia jooga, Florida ku dhegan tahay, marka la eego dardargelintan Obama maadaama uu yahay nin cod kar oo aad weli loo jecel yahay, siduu ugu caawinaya Hillary Clinton marka la eego ololahan maalmahan ugu dambeeya?
Dabcan Obama in ay Hillary guuleysato waxaa ugu jira dan weyn ba ugu jirto, waayo taariikhdiis iyo wixii laga dhaxlay lahaa ayaa sii xoogaaya. Howlihii uu soo qabtay iyo kuwa qabiyada ah ayaa lasii wadaayaa. Marka asigii wuxuu u arkayaa run ahaantii haddii Trump iyo jamhuuriga ay guuleystaan, waanu ku warqabnaa saa horeba u sheegnay, xisbiga jamhuuriga marnaba xataa haddii Hillary guuleysato waa kuwa ay leeyihiin kama yeelayno xataa maaragtay waxalaalay waxay soo promodareyn doonto. Marka Obama wuxuu arkayaa runtii dhibaatadaas oo kusoo socoto legacy-si ama dhaxalkii ka hari lahaa oo runtii dhaawac weyn oo soo gaari doono, taas baa ayaa keenaysa run ahaantii inuu campaign xooga u galo, inuu galo siyaasiga keliya maaha xaaskiisa sidaa oo kale. Marka markay Michelle iyo ay ka hadlayaan ay leeyihiin gabadhaani waa gabadhii ugu horeysay bay noqon doonta madaxweyne, kulligooda marka waxaa ugu jira in taariikhdii Obama aysan maartay ku harin keliya 8 sano, in maxaa yidhaahda lasii kordhiyo wanaagyadii uu rabay inuu sameeyo haddii hadda sida la qiyaasayo xataa maaha haddii Hillary guuleysato, in laga yaabe senatka ku dhiisa maata inay wax iska bedelaan oo maasaana dhowr senatoro cusub ay kusoo darsa kusoo biiraan senatka.
Waa tahay dadka Mareykanka khaasatan muslimiinta Mareykanka ayaa hadda waxaa lasoo data lasoo saaray waxay sheegaysaa in 1 milyan oo muslimiin Mareykan ay isku diiwaangeliyeen inay codka codeynta ka qayb galaan toddobaadka dambe dhici doonta, oo runtii ah number aad u weyn. Haddii marka Jibriil aan siiyo su-aashan, Donald Trump isagu hadaladiisii adkaa iyo muslimiinta ka dhanka ahaa, waxaad moodaa in muslimiintii Mareykanka ay ku riixday in ay fadhiga ka kacaan oo doorashada ka qayb galaan, intuu leegii doorka muslimiinta Mareykanka, inkastoo nagu hay nambarku aad inuu yaryahay, laakiin ma kula tahay in gobollada qaarkood ay wax ka bedeli karaan oo codkoodu uu macno samayn karo?
Sida haddaba la sheegay, gobollada horta la isku hayo oo maaragtay toos adka ah ama lagu kala baxayo waa gobollo aan aad u fara badnayn. Gobolladaas iyaga ahna waxa codku uu yahay waa 50% iyo 50%, waxa lagu kala guuleysto waa kumanaan cod. Marka gobollada qaarkood sida hadda gobolkan aan joogo kale oo Ohio, booliskii ugu dambeeyey waxay muujinayaan dhibaaca la kala haysta inay 50% yihiin. Haddii marka muslimka la xamaasad geliyo ilaa iyo 70,000 oo muslimiin ah oo codayn karta joogta, haddii la xamaasad geliyo waana la xamaasad geliyey oo isu soo baxayeen oo jimcooyinka masaajidka isaga ka wada hadlayeen oo ay lahaayeen codka loo soo baxo, haday dadkaas soo baxaan waxay noqon karaan cod dhinac u ridi kara maaragtay tartankii lagu jiray iyo doorashadayba. Gobollada kale oo lagu tartamayana way joogaan oo muslimiin sidaasi u joogaan.
Waata Cabdiwaxid, Soomaalida gobolka ay joogaan ay ugu badan yihiin baa joogtaa, intuu leegii doorkooda iyagu doorashadan?
Run ahaantii goobaha la isugu yimaado ama ha noqoto masaajidda ama goobaha lagu caweeyo ama suuqyada ama meelaha Soomaalidu u badan tahay aad baa loo hadalhayaa doorashadan. Run ahaantii Minnesota waxaad ogtahay in uu ninka Donald Trump uu af dhowr jeer carabka ku dhuftay, gaar ahaan Soomaalida Minnesota, isagoo aflagaado u geystay Soomaalida, isagoo runtii ka dhigay inay tusaale u yihiin waxyaabaha qaldan ee loo baahan yahay in la saxo, oo dad uu u arkay duusaar ku ah dalkan, culaysna ku ah runtii nidaamka welfareka ama barwaaqo sooranka ee dalkan. Marka run ahaantii aad iyo aad bay u hadalhayaan jaaliyadda, ay u hadalhaysaa jaaliyaddu halkan. Laakiin dhinaca kale markaad eegto Minnesota, sideedaba gobol ilaa dhowr iyo afartankii sane lasoo dhaafay wuxuu ahaa u codayn jiray xisbiga hadda la eegana Hillary ayaa aad iyo aad ugu horeysa. Marka inkastoo codka iyagu aanu runtii cod la iska og yahay uu yahay gaar ahaan gobolkan Minnesota oo aad iyo aad loogu badinayo in Hillary loo codayn doono, haddana Soomaalida way ka go-an tahay in ay ka qayb qaataan. Mida kale waxaa jira doorashooyinka ta madaxtooyada marka laga soo tago doorashooyin hoosaa jira, matalan Minnesota kale waxaa ka jira in markii koowaad la dooran doono siday u badan tahay gabar Soomaaliyeed oo loo dooranayo baarlamaanka gobolka, arrimahaas lafsooda xamaasadda qayb ay ka yihiin. Marka si guud marka loo eego waxaan odhan karaa aad iyo aad bay ugu baarugsan yihiin, si weyna waxaad moodaa inay diyaar ugu yihiin uga qayb qaataan, waana loo kala badinayaayo gaar ahaan xisbiga Demoqraatiga gudihiisa waxaad moodaa aad Soomaalida usoo shukaasamay.
Waata gabagabadii barnaamijka haddaba ayaan gudagelayaa Professor Maxamed Mukhtaar, labada musharax markaad eegtid Hillary Clinton iyo Donald Trump midba gobolada iminka diiradda ay saarayaan, waxaad moodaa in Hillary Clinton oo kale ay xitaa beegsanayso gobol jamhuuri markasta u codeeya sida gobolka Arizona oo kale, Donald Trump isaguna wuxuu isku taxallujinaya gobollo u codayn jiray Dimuqraadiga inuu isaguna cod ka helo. Rajada intay leegtay marka Donald Trump khaasatan u qiimeysay, intay leegtay rajadiisu maalmahan u dambeeya?
Trump runtii rajadiisi ma xuma, aad iyo aad bay soo xoogeysatay labadan casho, gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii f b i ay maaragtay soo furtay akhrintii iimeeladii Hillary Clinton. Yani rajo weyn ayuu ku yeeshay siday tilmaamayaan maxaa la dhibaatooyinka ama waxyaabaha laga soo ururiyey dadkii xataa hadda codeeyey. Yani toddobaad ka hor, yani xataa Florida, yani Florida, North Carolina, even South Carolina waa bayaa horeen jirtay, wax badan 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 bay ka horeysay Donald Trump. Laakiin hadda afartan maalmood oo u dambeysay markii hadda laisku maqday aad arkaysaa wixii inay si yaab leh isu bedeleen, taas rajadiisa runtii aad iyo aad bay usoo kordhisay.
Waad mahadsantahay Jibriil Haye. Hillary Clinton saddexdan cishe ugu dambeeya, mar haddii toddobaadkii hore markii ay soo baxday baaritaanka hay-adda f b i tiradii iyo dhibcii ay hoos u sii dhacayaan maxay kula tahay, maxaa la gudboon Hillary Clinton, intayna leegtay rajadeed?
Tirada loo baahan yahay oo si loo guuleysto waa 270 electoral colleges. Tiradaas iyada ah marka horeba oo la bilaabayo waxaa u dhow Hillary Clinton. Haddii ay haysato oo xagsato goboladeeda buluuga ah ama dimuqraadiga ah, waxay u baahan tahay gobolada la isku haysta qaar ka mid a inay hesho. Marka way ka bilow fiican tahay asaga Donald Trump ka bilow fiican tahay.
Waatay Cabdiwaxid Qalin, waxaa jirta cabsi doorashadan iyo natiijada kasoo bixi karta ku aadan oo Donald Trump waxa uu sheegayey oo uu ku doodayey inay dhici karto in doorashada lagu shubo, oo xitaa waa tii doodii uu ku yiri wuxuu ogaan doonaa maalinta doorashada inuu aqbalayo in kala natiijada. Cabsi noocaas way jirtaa in taageerayaasha Donald Trump aanay aqbalin doorashada natiijadeeda, maxay kula tahay marka cabsidaas adiga?
Horta run ahaantii ninkan Donald Trump ah waa nin dhibaatooyinka uu kusoo kordhiyey saaxada siyaasadu ay aada u tiro badan yihiin. Waxyaabo awal laga xishoon jiray ama loo arkayay inaan wax su-aalaba laga keeni karin oo biri mageyda ah ayuu runtii wixii oo dhan ayuu burburiyey. Hadalkiisa uu leeyahay ma huba inaan natiijada doorashada aqbali doono, ama uu ku tilmaamayo dhammaanba nidaamka dowladnimo ee Maraykanku inuu yahay nidaam musuq maasuq iyo aan la isku halayn karin uu yahay, waa arrin runtii aad iyo aad loola yaabay. Ninkanna waxaa looga bartay dadka isaga shaqsi ahaan ka faalloodaa waxay sheegeen inuu yahay nin aad iyo aad u naceb inuu guuldaraysto. Marka uu guuldara lasoo lasoo gudboonaatana uu runtii ku kaco falal aad iyo aad u xun oo aad iyo aad loola yaabo. Marka runtii wax alla waxaa aan ka saadaalin karo inuu yeeli doono iyo in kale ma jirto. Taa waxaa kasii daran oo sii kharibaya taageerayaashii dhinaca midig ama cunsuriyiinta ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay oo uu aad iyo aad u kiciyey dardadna geliyey. Ayada lama odhan karo. Waxaa hadda sheegaya in booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda Maraykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codaynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan. Waxaan si jeclahay gabagabadii inaan looyar ahaan u sheego shacabka Soomaaliyeed. Dad fara badan baa isweydiinaya su-aalo ah haddii uu Donald Trump guuleysto maxaa iman kara oo xaggii immigrationkii laga yaabaa dadka in la tarxiilo, dadkii qaxootiyada ku jira ama xeryaha ku jirayna ma laga yaabaa in kaysaskoodii iyo arrimahoodii ku dilmaan ama la xayiro. Waxaan leeyahay anuu kays gaara si gaara uga hadlaynin, waxaan rabaa inaan fariin u diro oo aan idhaahdo xeerka immigrationka Maraykanka madaxweynuhu ma go-aamiyo mana soo saaro xeerkaas dejiya aqalka Kongreska. Aqalka Kongreskana waxa awood fara badan ku dhex leh xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad u aaminsan in dadka soo galaytiga ah xuquuqdooda la ilaaliyo. Marka Donald Trump waa laga yaabaa amar inuu hadda soo saaro, laakiin amarka waxaa loogu hortegi karaa laba arrimood: in maxkamadaha la geeyo oo sida hadda Obamaba ku dhacday amarkiisaasi maxkamaduhu ay ka hor yimaadaan, iyo in aqalka Kongreska la siiso labada aqal ay runtii dimuqraadiyiintu kaga hor yimaadaan. Marka cabsida faraha badan le dadku ha iska yareeyeen. Maraykanku waa dad waa dal awooddu qaybsan tahay, madaxweynaha awooddiisu way kooban tahay, wax walba madaxweynuhu ma samayn karo. Taasna waxaan rabaa dadka kaysasku u socdaan xiyaatiyada ku jira ama qaraabooyinku dadka qaraabadooda ah sponsoray inay arrintaa fahmaan, looyaradana ay si toosa ula soo xiriiraan haddiiba uu isagu guuleysto, loona arko inaan ahayn arrin runtii keeni karta in dadka bilaa sharciga ku jooga xataa dhammaantood la saari doono. Taasna waan jeclaa inaan shacabka Soomaaliyeed ku tiriyo.
Taasi waa haddii Donald Trump uu guuleysto. Jibriil, haddii ay Clinton Hillary Clinton guuleysato, jamhuuriga xitaa waxaa doodooda iminka taagan ay ka mid tahay, xitaa haddii iyadu ay guuleysato inay sii wadi doonaan inay dacwada ku iyada ku oogaan oo impeachment lagu sameeyo sidii xilka looga xayoobin lahaa, siday noqonaysaa guusha Hillary Clinton dhinacaaga markay noqoto?
Xisbiga jamhuuriga labadii doorasho u dambeysay oo madaxweynaha Obama la doortay labadiiba wuu lumiyey. Sidaas awgeed waxay muujiyeen caro aad u fara badan markii madaxweyne Obama uu guuleysto hore. Waxay dejiyeen qorshe ah markii madaxweynaha la doortay kadib in ay ka hor yimaadaan oo ay xaqiijiyaan inaanay waxba u shaqaynin si uu u noqdo madaxweyne hal teerm ama afar sano keliya shaqeeya, si qof Republican loo doorto markaa wixii ka dambeeya. Dagaalkii ay xilligaa bilaabeen waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii Orange Juice Tea Party-ga, waxaa ka dhashay Donald Trump laftiisa oo wixii uu shaqadaba kasoo bilaabay, siyaasadda kasoo bilaabay ee ahayd Obama kuma dhalan Maraykan. Nacaybkaas iyo xanaaqaas wuxuu kaloo yaalay Congresska Maraykanka oo la hor istaagay, xataa dowladdii inay xiranto lagu khasbay, la hor istaagay ilaa hadda la hor taagan yahay madaxweynuhu xaakim uu magacaabay oo kamid a maxkamadda sare. Lakiin hadda iyadoonba la dooran Hillary Clinton ayay sii bilaabeen inay yiraahdaan nimanka jamhuuriga ahi waan ka hor imanaynaa, fadhiid baan ka dhigaynaa, waan diidaynaa inay wax u dhaqaaqaan xataa hadday guuleysato ay u shaqayn kari weydo.
Waata barnaamijka hadalka u dambeeya Professor Maxamed Mukhtaar baan siinaya. Si kooban, dunidu si weyn bay doorashadan u eegaysaa, adigu maxaad saadaalinaysaa yayna kula tahay labada musharax yaana guuleysan kare kula tahay?
Natiijada kasoo baxda waxay aad iyo aad weyn u yeelan doontaa dunida oo dhan. Maraykanka ma aha Hillary Clinton ama Donald Trump, midaba ale midkii guuleysto gudaha iyo dibadda labadaba runtii waxyaabo dhaafay, adigaha aada loo taagayaa. Yani waxaa la isu leeyahay amay run ahaantii ay meeshaas ka timaado qalalaasiyo badan gudaha inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya, oo rabshado xataa ay dhacaan. Maaha keliya xagga Trump, xataa dhinaca Clinton ku dheegay inay dhacaan, waayo waxay iyo ugu dheegay u arki doontaa meeshii in la booday, iyadoo oo runtii ay horeyso oo maaragtay ay tilmaamayaan wax allaale wixii hadda la bixiyay oo dhan iyada ay tilmaamayaan. Marka baqdin noocaasi runtii oo aada iyo aada khatar wax way jirtaa gudaha dibadduna sidaas oo kale, leanno haddii masalan Donald Trump oo kale uu guuleysto, yani dowladihii xulafada oo ay Mareykanka la ahaayeen oo ay istaageeri jireen ayaa waxaa iyana soo baxaya in uu soo baxay qof oo burburinaya xataa heshiisyadii lala galay. Laakiin waxaan isleeyahay yani dadka Mareykanki ama shacabka Mareykankihi waa dal iyo dad runtii aada iyo aada sharciga u jecel oo sharciga dhowra. Walaalay markii laga guuleysto qofku yani ma dhicin maaragtay qof yiraahdo sida Trump hadda uu sheegayo oo kale anugu maba ogolaanayo oo kale wiyada may dhahin. Waxaan u baan filayaa xataa haddii laga guuleysto si ugu dhiisi inuu maaragtay noqon doono taas uu ogolaan doono, sidaa oo kale Hillary haddii laga guuleysto inay saas u noqon doonto oo sharciga iyo la dhowri doono qiyamkii Mareykanka uu lahaan jiray. Oo marka arrin koley waxaan isleeyahay Hillary inay guuleysato haday dhaanta inuu maaragtay Trump guuleysto. Muslimiinta waxaan dhihi lahaa qaar baa jira oo aada moodeysa inay u janjeeraan ay sheeg danka yani doorashadaba inaan laga qeyb galin oo kale oo runtii dan u noqon doonto Trump xaggiisa, waayo muslimiinta qaarkood waxay ku oranayaan lama dooran karaayo qof aan muslim ahayn. Waxaan leeyahay muslimiin ow yani doorashadu macnaheedu waxa weeye waxaad dooranaynaa maxaa inoo dan ah, muslimka maxaa u dan ah. Yani haddii dantaadii ay ku jirto dhinacan Hillary ama dankan kale, waxaan leeyahay doorashada hal qayb galo waa in run ahaantii layska daaya sheekooyinkan murunadaani qofaan muslimiin lama dooran karaa.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin Maxamed Xaaji Mukhtaar, Jibriil Cali Awo Maxamed iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliilna. Saddexdiina baad baad barnaamijka ugu mahadsantihiin inaad ka qayb gashaan. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenni Faaqidada oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee toddobaadka dambe dhici doonta iyo weliba waxa laga filan karo. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqeynayay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinka jaamacadda Safana Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, macalinka jaamacadda Ohio iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliilne oo ah qareen madax u ah shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.